Pasaules komisija intensīvi strādā, lai mobilizētu visus jaudas, kas spētu ražot šīs vakcīnas Eiropas Savienības teritorijā. Mēs aptaujājām mūsu uzņēmumus, trīs no tiem pauduši gatavību iesaistīties, un tā jauda, kas būtu iespējams saražot, ir pietiekami liela, 50 miljonu devu gadā. Bet mums ir jācīnās arī citām valstīm, lai šajā reģionā, kas ir Ziemeļa Eiropa, kur ir runa par Baltijas valstīm un Skandināvijas valstīm, tad pārspētu Somas, jo arī viņi ir izrādījuši interesi un viņi ir piedalīties šajā projektā. Mums kā valstī tā būtu drošības sajūta un liels solis arī mūsu farmācijas industrijai, jo Eiropas komisija vēl vērtēs to piedāvājumu, kas tādā būtu no viņa puses, bet nu, tas varētu būt kaut vai garantēts pasūtījums kādam konkrētam laikam. Tas varētu būt arī investīcijas infrastruktūrā vai atbalsts šiem birokrātiskiem šķēršļiem, kā certifikācija, varbūt konkrētu medicīnas produktu vai vakcīnu patentu maksas, kas ir liels. Ir iespēja fasēt, varbūt jau esošas vakcīnas, ražot viņus šeit uz vietas, bet mēs nezinām, kāda būs pasaule pēc Covid vīrusa vai būs nākamie vīrusi, un tas tikai nāk par labu Latvijai, ja mums būtu uz vietas iespēja ražot šīs vakcīnas. Nav runa par Covid vakcīnām, jo uzņēmumi spēja iesaistīties pēc 6 līdz 18 mēnešiem, un ir uzņēmumi, kas būtu gatavi ātrāk jau fasēt mazākās vienībās šīs esošās vakcīnas, un tad šeit varētu būt runa par Covid vakcīnām, bet es domāju, ka šis var būt tāds pirmais solis, lai attīstītu šo nišu vakcīnu ražošanu šeit uz vietu.